kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno kama arkafuna inda wato ta fi daggefato ta sagale amerika baka jirtan maratti baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television an akasuma sitora media hawaza tini magal washington dc rakan sini da barso kopi guya harra wita ta mudde ku da jabara kuma da dami ya fura kala kofsa ethiopia tin mo mudde torba bara kuma da ku da ja ka bate ya de jira galgala kana kadi sin ke sun me su an bafkado moroda ti kopi kenya galgala kana ke sarti kopi torbani dinagde dabalate gaba sale imota adda addarati tiye batan arka kamna amma tumro saganta kenya takkan wajinin turtanu isin afera kandusu oduda garani tikufuka de jarbina
presidentin turki recep tayyip erdogan waga hara dufu kanati ethiopia fi somalia da wacu fakajiru bexse fula media hawasa x ratti barre famadil batakale samattan sen wal abde biyo ta gamfa afrika laman ethiopia fi somalia giddu turet tumurata suf waligalte ankara gafa mudde kuda tokko darbe ministri mumme ethiopia abiy ahmed fi presidentin somalia hasan sheikh mohammed kan mallate san erun waga hara dufu barkuma lamaftik demishan jio ta jalqaba laman ratti biyota lamana akka da wachuf jiru Recep Tayyip Erdogan ibsera jalqaba wagga kanat jia majjit biyi hulagalana hinkabne Ethiopian Somaliland kannanno addabate walin bufata hulagalana fi bufata warana kanishe fayyachi sumallate suhordofe Somalian abba biyumma kotu sarba mejechuna akka dunyat gamfa Afrika kesati jekum sahara kasu malajala mera fiture wallabde biyota lamani garanagat debisuf tarkin jia dole sarra kasun yero sadif kan gibu sentumman kesu messite yoro lama ankara keset yoro tokomo new york keset kantas famir wadigal teraga am hordofe gamta afrika washington fi brussels ra simata mumma argatera gidusentu ma diplomasi biyo talaman walit fidun fitan kambe erdogan jimata derbe so gana humna warana sudan abdul fatta al buran walin hasa bil bilantay su kan mi wajir isa waldabde sudan fi united arab emirates gidujuru akka furamuf gidusenu fa ferata serafi walwaransa sudan keset je bila bara kuma lamaf digdemi sadit humna warana sudan kan abdul fatta al burani hogana mufi ittiana sa kan ture hogana humna adda isa arsf jedamu muhammad hamdan dagalo gidduttika en gaagama heddu dakkabsi seruf humni warana sudan gare warra arsfin united arab emirates gargara jechun yomu himat gama united arab emirates nimmo gocha kana kesa hinqabu jechun irredde bin halti
Hubni da Sudani inni RSF jedamu fi milishoni isa lola kaba Sudan kesatti geggeesta jiranu fi doddeesta jiranu ni dubartoota fi ijoollewan irratti hokkora sala rawwacha jiraachu isaani dhaabbanni mirganamuma beeksisee jira odun kunis kunoti
Human Rights Watch gabasa sa hara uita taharra basen erga jia fulbana barakumalamaf digdemisa dirra kase galmen kabachan turen Sudan gama kibbana no kordofan kesat garen humna adda Sudan warri RSF jalamani fi milishon isawalin hidata kaban shamarani fi dubartota umuri insani thorba hanga shamtamajiren rati hokkara sala humnanku deddi fi namota kunnam tisala af garbon fachu irrati rawatan yiru jale walwaransa Sudan kesat jio ota digdamalakof sen garen idladu nya kanen hokkara sala toatu kan United States in hogganam gabasa di nya basen gaga amagargarsa namoma bada akadunya timulates jalera turbandarbe gabasa basenis nanno kibba kordofan keset garen RSF fi garen milishota araba jamudde barakumalama digdisadira hanga jebtote sabarakumalama digdemi afurit sarbamoni heddun hokkara sala dabalatera watamu fi kesuma namota civili gosanuwa ratti rawata meras jale jia onkolole sakesam dhaabbata mootummaa gamtoomanitti ergama dhugaa barbaadu kan Sudaan gabaasa baaseen garee lamaanu humni waraanaa Sudaanii fi kan humna addaa sarbama mirgaa dararaa dabalatee hookkara saalaa raawwatu jale addatti immoo gareen humna addaa hookkara saalaa humnaan gudeeddii fi namoota quunnamtii saalaaf garboonfachuu raawwatus jaleera. Gareen humna addaa inni RSF jedhamu immoo himannaa hookkara saalaa irratti dhiyaate kana gareen isaa akka raawwanne ibsuun bakka inni to'atee jiru keessatti humnaan gudeeddiin tokko qofaan raawwatamu ibseera. Walwaraansa Sudaanitti ji'a eebilaa bara 2023 jalqabeen lubbuu namoota kuma kurnootaan lakkaa'amu galaafachuu kanneen miiliyoona 8 ta'an immoo achuma biyya keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen miiliyoona 3 ol ta'an immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan taasisu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomseera.
Hidhamtoonni amantaa musliimaa hordofanuu fi biyya Niijeer keessatti lola jiranu haleella bakkaawwan lamatti raawwataniin dubartootaa fi ijoolleewwan dabalatee namoota 39 ajjeesuu isaanii ministeerri biyya Niijeer beeksisee jira. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti hidhattoonni kun hawaasa kuukuruutii fi liibirii jedhaman irratti kan xiyyeeffatan yommuu ta'u mootummaan biyyattii dhimma kanarratti ibsa dabalataa hin kennine. Biyyoottani ollaa Niijeer, Maaliinii fi Burkinaa Faasoo bara 2012 kaasee finciltoota garee Al-Qaayidaatii wajjiniin hidhata qaban wajjiniin lola keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo obomboleettiin Hamaan galaana Hindii irraa ka'ee odola Maayootee kan Faransaayiin jala jirtu rukute miidhaa guddaa geessisuun isaa gabaasamee jira. Mitikuu fiqaadu bal'inaan nutti moduu kana.
Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo jedhamu kan galaana Hindii irraa ka'eeru odola lafa bulchiinsa Firaans kan taate Maayootee rukutuun manneen jireenyaa odolicha irra jiran diiguun kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu hin oolle jedhamee sodaatama. Suuraaleen Maayootee ishee Paarisiin bulturraa mul'ataa jiranitti manneen jireenyaa diigamuun walirra tuulamaniiru. Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo kun Maayootee keessatti buufata xiyyaaraa, tajaajila elektirikaa, bishaanii fi koominikeeshinii sanbata darbeerraa kaasuun adda kuteera. Bulchaan magaalaa Maayootee Maammuujuu Amdilwaayizuu Ajaans Firaans Pireesitti akka himatti obomboleettichi waan hunda mancaaseera. Hospitaalli, manneen barnootaa, manneen jireenyaa guutummaatti diigamuu ibseera. Odolli Maayootee kan biyya Faransaayiin bultu baha Mozambikitti walitti kan hidhattu obomboleettii Chiidoo isa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 226 saffisuu rukutu. Namoota balaan kun irra ga'eeru baraarsuuf hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa fi humna waraanaa 160 bobbaafamuun bakkicha kan qaqqaban jiran yommuu ta'u ammas kanneen 110 ta'an immoo bobbaafamuuf jirus jedhameera. Akka gabaasa qindeessaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOCHAatti obomboleettiin saayikiloonii Chiidoo kan galaana Hindii irraa ka'eeru kun Moozambikii, Maalii fi kanneen biroo keessatti namoota miiliyoona 1 qabxii 7 ta'an balaaf saaxiluu malas jaleera.
Manni murtii heeraa Kooriyaa Kibbaa dhimma pirezidaantii biyyattii aangoo irraa ka'aa jiranuu guyyaa har'aa ilaaluu jalqabuunsaa ibsamee jira. Kunoota dhuunfaanis dabalatan.
Manni murtii heeraa Kooriyaa Kibbaa wiixata kanarraa kaasuun pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk kan seera waraanaa kaa'uuf jalqaba ji'a kanarra yaale hin milkaa'in hafe aangoorraa kaasuuf qorachuu jalqaba. Paarlaamaan dhaaba mormituun hoogganamu sanbata dabarsine aangoo pirezidaantummaa Yoon dhorkuun aangoorraa akka ka'u taasisuu ibseera. Manni murtii immoo murtii kana murteessuuf yeroo ji'oota ja'aatti fudhatas jedhameera. Yoon aangoo isaarraa kan ka'u yoo ta'e filannoon biyyaalessaa guyyoota 60 keessatti namni bakka isaa bu'u akka filatamu ni taasisa. Pirezidaantichii fi qondaaltonni hangi tokko gaafa mudda 3 darbe jeequmsa seera waraanaa irratti raawwataniif adabbiitu isaan eeggachuu malas jedhameera. Miseensonni paarlaamaa seenanii sagalee isaanii akka hin kennineef qaamoleen nageenyaa ittisaa kan turan yommuu ta'u baay'een isaanii ajaja pirezidaantichaa kufaa taasisuuf sagalee kennaniin ajajni pirezidaantichaa turtii sa'aatii 6 booda kufaa taasifameera. Gareen qorattoota poolisii, ministeera humna waraanaa fi ejensii malaammaltummaa irraa walitti dhufan qorannoof pirezidaanticha roobii dhufutti waamaniiru.
Thank you. Aye, hodun kenya kanu mara wata magala gabasale kenya berati darbina nano gambela ana dima ganda gedu jena mukesati kamisa darbe mudesa di barakuma la wafi kutatorba abanka be nyato kofi kongkola achisan isani ajefa musani bulchinsi anicha ifsejira itiana itigafatama ana dima tifi itigafatamani wajira bishani tifi albuda anicha obo ujulu luti sagale amerikati akaimaniti kamni ajecha kana rawate hidatota gosa murule sudan kibarra danga chayani ufani ajirani yu ajecha kana kani rawachu isani tifi himatamani gosa murule ira devi argachud afi ya lintasifame milkofne sahai damto dabalata kabdi imakana rati
obo ujululu ti iti anan bulcha ana di mafi iti gaftama wajra bishanif albuda alicha obo salamunga shraun abbank abinya hoji investmenti albuda warke barbaru ratir machuf finfinira darana no gambela konkola chisasani walinta ani imalan oso baka hoji flachajrani rukutamani aji hamani rujeran
nesu tenneske katama tenneske rekatarlo abbaagataamino nesu makina ustere aganywachaw
baki kun magalara tiko fagenya gaba akatasa walitrwani namoonni kunneen konkolaataa keessa turan battalumatti hidhattoonni murlee naannawaa sana keessa turan dhukaasatti bananii ajjeesani namni tokko abbaa qabeenyaati tokko immoo konkolaachisaasaati jedhan obbo ujuluun hoggansi kunitti dabaluudhaan obbo salamoon bakka argama warqee aanicha keessa jiru konkolaataan keessa socho'anii filachaa osoo jiranii battalumatti hidhattoota gosa murlee sudaan kibbaarraa daangaa ce'anii dhufaniin dhukaasni irratti banamee lubbuun isaanii darbeeraa jiran bakka hidhattoonni kunneen haleellaa raawwatanitti dhiyeenya irra kan turan milishaa fi humnoonni nageenya mootummaa tarkaanfii fudhataniin hidhattoota murlee keessaa lama ajjeefamaniiru jechuunis obbo ujuluun himaniiru. Jarri konkolaataa keessa turan dhukaasni irratti banamee achumatti du'an milishaa naannoo poolisii naannoo fi poolisiin federaalaa wal ta'uudhaan bakka haleellaan kun itti raawwatame ga'uun tarkaanfii fudhatanii hidhattoota murlee keessaa nama lama ajjeesaniiru kanneen hafan ammoo baqatanii laga akooboo ce'aniiru bakka irraa dhufanitti amma deebi'aniiru bakki sun amma tasgabbaa'eera humnoonni nageenyaas. Eegumsa cimaa taasisaa jiru jedhan obbo ujuluun. Obbo ujuluun akka ibsanitti gandoonni aanaa diimaa hedduun isaanii daangaa sudaan kibbaan waan daangeffamaniif hidhattoonni kunneen yeroo adda addaatti daangaa ce'anii saamichaa fi haleellaa raawwatu jedhan.
Mullee ayikamatu kedabuuf sudaan naimatu yennisu ammataati.
Dhattoonni murlee achi keessan turan sudaan kibbaatii dhufu wanti isaan daangaa ce'anii dhufaniifis horii gaanfaa barbaacha yeroo daangaa keenya seenan nama nagaa ukkaamsu ni saamu haleellaa garaagaraa raawwatu naannoo keenya keessan turan dafanii ba'u daangaa irratti eegumsa cimaa jira garuu dhokatanii seenu jedhan obbo ujuluun. Dhimma ajjeechaa hidhattoota murlee raawwatameera jedhame ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafate sudaan kibbaatti bulchaan bulchiinsa piiboorii guddittii gollaa booyooyii haleellaa kanarratti odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Aye bara kuma lamaa fi diddami afur isa dhumaa jiru kana keessatti biyyoonni Afrikaa kudhanii ol taa'anuu filannoo pirezidaantii kan paarlamaatii fi kan naannoo taasisaniiru. Paartiileen yeroo dheeraadhaa fi biyya bulchaa turan tokko tokko kutaalee Afrikaa keessatti gara aangootti kan deebi'an yommuu ta'u kanneen aangoo irra turan immoo kufaatiin cimaan isaan mudatee jira. Naayiroobii irraa kan filannoo hedduu gabaasaa turte Maariyaamaa Diyaaloo. Bara kana ardii Afrikaa keessatti haalli dimokiraasii akkamitti akka ture ilaalchisuudhaan gabaasa qopheessite tujubee oraam akka taanutti nutti himti.
Waggaa kana filannoo Afrikaa keessaa hangi tokko ni geggeeffame jedhamee kan eegamaa ture yoo ta'u kaan immoo utuun eegamin kan geggeessamedha. Fakkeenyaaf Senegaal keessatti akkuma hoogganaan mormitootaa Basiro Diyoo Maayee Faayee filatamanii umurii isaanii waggaa 44 Afrikaa keessaa pirezidaantii umuriin xiqqaa ta'an mirkanaa'uu dhabuun filannoo gara milkaa'ina seena qabeessaatti jijjiirame. Filannoo injifachuun isaanii pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran tattaaffii isaan taasisan erga milkaa'uu dhabee booda Maakisaal Adem safilanno yero brat dabar sudan biyetti ke sat yero hangatokko rakko siyasa ume.
It was really interesting, a very educative scenario for people.
Kannen waye demokrasi baratanif hala baye hawata baye barsisa ture.
Gana kesa wogoto kurnato kudura marsa tokko erga tajajilani bod John Mahama barakumala mabdi deme afur kesa hala ajaib sisadan debi anikad mama party biye bulchu itana president Mahmudu Baumia njifa Kwame Asa Asante Dabalate, Tintaltoni VOF Akkahimanitti, Filattoni Gaana Keessa Heddun, Inna Sagale Kennan Waa'ee Haala Dinagdeef Waa'ee Maatii Isaanii Yaadu. University Gaana Irraa Kwame Asa Asante Akkas Jedhu.
Because it's a bread and butter issue, any time we've seen time and again.
Sababaan isaa dhimma bu'uuraa barbaachisaa ta'edha. Yeroo kamiyyuu enna haalli dinagdee rakkisaa ta'u duula geggeessuun mootummaa yeroo sanaatiif rakkisaadha.
Mahamaan kan bara 2022 keessa liqaa doolaara biliyoona 30 keessa bu'e dinagdee biyyattii fooyyessuuf dhaadatan pirezidaantiin Botswaanaa enna hirbuu seenan.
Hi, Juma Gideon Boko.
Ani Duma Gideon Boko irbunan seena.
Botswanaan bara haaraa ka jalqabde waggoota kurna hedduuf paartii tokkichaan hoogganamaa erga turtee booda waggoota 60 keessatti yeroo jalqabaaf mormitoota keessaa hoogganaa filachuudhaan ture. Faallaa Botswanaa paartiin Mozambique Frelimoon gara waggoota 50 aangoorra erga turee booda ammas injifate. Bahiin filannoo battalumatti kan sadarkaa lammaffaan dorgommii sana dursaa turan hoogganaa mormituu Venansiyoo Mondaalaaneetiin kan fudhatama dhabe yoo ta'u biyya kibba Afrikaa keessatti jeequmsa kaase. American University irraa Kwaku Nwamaha kan jedhanitti Frelimoon Daniel Chapoo Mozambik keessatti walitti bu'insa yeroo dheeraa ittisuuf mormitoota waliin mari'achuu danda'u jedhee abdata.
Ennaa filannoo injifattu biyya tokkoomsuuf itti gaafatamummaatu sirra jira. Sana ni taasisu jenne abdanna. Biyya Afrikaa ka biraan abidda keessa akka buutu hin barbaannu.
Haala wal fakkaatuun paartiin biyya bulchu kan Naamibiyaa Swaapoon bulchiinsa waggoota kurna hedduu booda aangoo qabate garuu pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa Netumboo Naadiitwaa filachuudhaan seenaa galmeesse. Mormituun ishee ijoon rakkoo hedduun ka teeknikaa kan guyyaa filannoo fi hanqinni waraqaa filannoo erga galmaa'e booda filannoon sun rakkoo guddaa qabaa jedhan. Ruwaandaa keessaa hoogganaan yeroo dheeraa Pool Kagame sagalee 100 siqa jedhamu argatan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti sun injifannoo shakkisiisaadha. Profeesara Yuunivarsiitii Straatmoor Edgar Gitwaa akkas jedhu.
If you have a vote where 98% of
sagaleen ummataa 98% kaadhimamaa tokkoof qofa yoo deeme sun mallattoo akeekkachiisaati.
Qeexxonni Kagame yeroo dheeraaf aangoorra turan innaa jedhan kaan immoo biyyattiif waa hedduu hojjetaniiru jedhu. Xiinxalaa dhimma dinagdee ka ta'an Teedi Kaberuka innaa haala isaa ibsan.
Milkaa'inni jiru qabatamaadha. Sana arguu dandeessa.
Afrikaa kibbaa keessaa kan waggoota 30 aangoorra ture paartiin ANC filannoo geggeeffameen sagalee irra jireessa waa hin argatiniif yeroo jalqabaaf mootummaa gamtaa ijaaruuf dirqame.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee dinagdeeti nu wajjiniin tura. Filannoo pirezidaantummaa bara kana keessatti waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteetsii dhimma isa guddaa ture. Waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteetsii dhimma isa guddaa ture. Warreen akka Doonaald Tiraamp gara aangootti deebi'anu barbaadanu dinagdeen wanneen dursi kennamuu qabu keessa isa jalqabaa akka ta'edha kan eegaa jiran ammayyuu. Dhimma kanarratti gabaasa Scott Stanley VOA'dhaaf qopheesse akka ittaanitti waliin caqasu.
Xiyyeeffannaan dullina filadhaa Doonaald Tiraamp dhimma dinagdee irratti taasise amma haasaa isa guyyaa moo'icha gonfataniitti kan itti fufedha.
I will not rest until we have delivered this
America cimtuu nageenya qabeettiif badhaatuun ijoollee keenyaaf isinii maltu aga uumamtutti hin boqonnu.
Ashley Krizinger dhaabbata maatii Kaasheer jedhamurraa waa'ee dhimma dinagdee kana ilaalchisuudhaan akkana jedhan.
With so many voters focusing on the economy.
Namottan sagale kennan hedduni dimma dinagdee irratti xiyyeeffachuu isaaniin alatti akka qo'annoon dhaabbata oduu Associated Press agarsiisutti namottan sagale kennan keessaa kanneen galii maatii isaanii waggaa arfan darbanii as akka gadi bu'ee ibsan lakkoofsi isaanii dabaleera.
Akka kiriizingarii dabalataan jedhanitti dhimma dinagdee irratti namottan caalaan Tiraampiin filatan. Ergaan guutuun namoottan sagalee kennanii qulqullinaanii dhaga'ameera. Warreen filannicha moo'aman birattis. Hakiim Jeefriis mana maree bakka bu'ootaatti yookaan koongireesii keessatti hoogganaa garee paartii dimokiraatotaati. Akkas jedhu isaanis.
They want us to focus on the issues that matter.
Tokko taanee dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti akka xiyyeeffannee rakkoo hojjetoota Ameerikaa ciccimoo gibira kaffalanii furuudhaaf falaa barbaannu lammiilee Ameerikaa warreen galii isaanii jaajarra hin darbine wajjin qabsaa jiran irraa ba'aa gatii jireenyaa hir'isuu irraa jalqabuudhaan.
Jiraattu kutaa Niiw Meeksikoo kan taatee fi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa keessa kan hojjettu Juudii Ivaans waan qaala'insa jireenyaa daran ol ka'aa ta'ee fi akka Tiraampiin filatte dubbatti.
Qaala'insi jireenyaa dhugumatti na miidheera. Waggoottan lamaan darban keessa gatiin waan jireenyaaf ta'u ittiin bitadhu dachaadhaan dabaleera. Kaffaltiin ibsaaf kanneen biroo dabaleera.
Jiraataa kutaa Kaarooliinaa Kaabaa kan ta'an Aaroon Andersen galmee Doonaald Tiraamp diinagdee irratti qabanu ni dinqisiifata.
Tiraamp nuuf sirreessuuf deema. Yeroo inni duraan aangoorra ture akka gaariitti deemaa turre bakka sanatti ni deebisa.
Namni kutaa Kaarooliinaa Kaabaa irraa sagalee kennan biroo Chaarles Boordooti. Bulchiinsa haaraa dhufurraa tarkaanfii saffisaa ta'e akka barbaadu dubbata.
Dambiiwwan hedduu hin taane ni baasu. Bakkawwan adda ta'an irratti hojjetu. Namoonni maallaqa caala bakka isaan barbaachisu irratti baasan ni argatu. Gatiin boba'aa gad bu'a.
Yuunivarsiitii Chikaagootti piroofeesara faayinaansii kan ta'an Maayikil Weeber fayyadamtoonni Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama saffisaa ta'e arguu dhiisuu malu jedhu.
At the end of the day, a president in the short form.
Dhumarratti pirezidaantiin tokko pirezidaantii kamiyyuu haa ta'u yeroo gabaabaa bara aangoo isaa keessatti waa'ee mammata dinagdee keessuma gatii mi'aawwanii guyyaadhaa guyyaa jireenya namaatiif barbaachisan irratti to'annaan inni qabu xiqqoodha.
Karoorri dinagdee Tiraamp bakka gammoojjii kutaa Teeksaas keessaa boba'aa baasuu kan of keessaa qabuudha. Inni biraa wanneen biyya alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi seenan irratti dilaalaa dabaluudha. Waa'ee kanarratti hogeessonni dinagdee harki caalaan fayyadamtoota Ameerikaa irratti gatii dabaluu danda'a amantaa jedhu akka qaban ibsa. Gabaasni Iskaat Isterni VOA'dhaaf qopheesse kun. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe walgahii biyyaalessaa kan saboota isa bara aangoo isaanii dhumaatiif ta'e Waayit Haawusii keessatti taasisanii jiru. Waa'ee walgahii kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Anitaa Paawuli Waayit Haawusii irraa qopheessite jaalladhee gammadaa akka taanutti nutti himti.
Lammiileen Yuunaayitid Isteets miliyoona lakkaa'aman kanneen gosoota saba 574 federaalaan beekamtii qaban keessaa tokko yookaan isaa ol ta'an seenaan isaanii darbe dhukkubbiin akka guutame sirriitti beeku. Jalqaba bara kanaarratti pirezidaant Joo Baayiden manneen barnootaa bultii kan mootummaa keessatti daa'imman warra abbaa biyyaa yookaan Native Americans kumaantamaan lakkaa'aman akka isaan itti ilaalamaa turan seenaa biyyatti kaxureessu jedhanii turan. Wixata bakka mana barumsaa Carlisle Indian Industrial School jedhamu kan kutaa Pennsylvania keessatti argamutti siidaa dhaabuuf labsii mallatteessan ergame hundeessaa sanaas hindii ajjeesuu namicha baraaru ture.
Then the federal government mandated removal of children from their families.
Mootummaan federaalaa ajajee daa'imman maatiif gosa isaanii keessaa akka baasan bara mana barumsaa bultii federaalaa Hindii jedhamu jalqabsiise. waggoota 1950 keessatti jalqaba bara 1980 hanga bara 1970 waggoota 1950 jechuudha. Boqonnaawwan suukkanneessoo ta'an keessaa isa tokko kun seenaa Ameerikaan itti qaana'u qabna.
Har'a ministeerri tajaajila biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi warra abbaa biyyaa yookaan Neetiiv Ameerikaans akkasumas Alaaskaa Neetiivs jedhaman miliyoona 1.9 kan tajaajilu yoo ta'u baay'een isaanii lafa abbaa biyyummaa qabaniin kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa keessa jiraatu. Kunis gaaddisa uummataa hayyoonni seenaa koloneeffannaa Awurooppaa dura ardii kana keessatti dagaagee jedhu. Dhalattoonni abbaa biyyaa yookaan Neetiiv Ameerikaans kun lammummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalaan kan argatan bara 1924 qofatti yoo ta'u seera lammummaa Hindii ragga'uu isaatiini. Elbenda Martinez qabsooftuu gosa Neetiiv Ameerikaans warra Walker River Peluut jedhamuuti.
So it's within our generation.
Umarratti dhaloota keenya keessatti hundi isaaniitu mirga filachuu argatan. Kanaafu sun ammallee waan guddaadha. Ani yeroo hundan namatti hima laal abbaadhaaf haadha keenya akkasumas namoota dhaloota san keessa jirantu mirga keenyaaf mirga filannootiif nuuf falman.
Horii jalqaba abbaa biyyaa turan kun har akka gareetti hiyyummaa biyyattii keessaa sadarkaa olaanaa irra jiru. Kana malees dargaggoonni isaanii barnootaan garee biroo irraa duubatti hafaniiru. Hiriyoota isaanii warra adii caalaa sadarkaan barnoota addaan kutuu isaanii baay'ee olaanaa ta'u qorannaan garee paartilee gama lamaa of keessaa qabuun gaggeeffame ni mul'isa. Pireezidaan Baayden tattaaffii bulchiinsi isaanii jireenya namoota dhaloota jalqabaa biyyattii kan ta'an fooyyessuuf taasifamu bal'inaan ibsanii jiru. Akkasumas waan darbe kabajuun karaa gara fuulduraatti nama tarkaanfachiisu ta'uu cimsanii dubbatan.
Making the Carl in the School of National Monument, we make clear that what great nations do. We don't erase it.
Mana barumsaa indootaa Carlisle Indian School jedhamu siidaa biyyaalessaa gochuudhaan saboonni guguddoon maal akka hojjetan ifa goona. Seenaan hin haqamu. Beekamti kenninaaf irraa barannee yaadanna. Kanaaf lammata irra deebi'uu hin dandeenyu.
Ministirittiin haajaa biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Deeb Haaland Ameerikaa keessatti namoota dhalootaa warra jalqabaa miseensa kaabineeta uun tajaajilaniidha. Hojii Pireezidaant Baayden jajanii jiru.
Pireezidaant Baayden bara jireenya kiyya keessatti pireezidaantii uummata ganamaa Yuunaayitid Isteetsi biyya Hindii jedhamuuf akka gaaritti laallaman. Nama pireezidaantiidhaa fi bulchiinsa dhugaadhaan namoota abbaa biyyaa ta'an arguu akkasumas dhimmoota hawaasa kana keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'an akka hanqina bajetaatii fi yeroo dheeraadhaaf moggaatti hambifamuu isaanii argani.
Pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakotaa Daag Bergum ministeera haajaa biyya keessaa akka hooggananiif maqaa dha'aniiru. Waajirri kun dhimma hindootaa to'achuu bira darbee qabeenya lafaa bal'aa biyyattii kan bulchudha. Tiraamp imaammata lafaa fi imaammata annisaa walqabsiisuu akka barbaadan agarsiisaniiru. Akkasumas Bergum aangawaa waa'ee annisaa White House jedhamuudhaan akka tajaajilan moggaasuun isaanii ni yaadatama.
And we're going to do things with energy and with land.
Wanta humnaaf lafaa hojjechuudhaaf dhimma keessa biyyaa gochuudhaan hojjechuu jirra. Kun waan gaarii amanuu hin dandeenye ta'a.
Tiraamp bara pireezidaantii turan Kaanaadaa irraa gara Teeksaasitti ujummoo boba'aa lafa dhaloota jarreen abbaa biyyaa ta'an keessa darbu addaan kutuun isaanii rogeessota abbaa biyyaa ta'an aarseera. Baayden tarkaanfii Tiraamp kan guyyaa jalqaba aangoo qabatanitti haqanii jiru.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan immoo eksiti akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waasaappii keenyaa 2024111144 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee fi nu erguu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaasii Gabayyoo, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Qophii keenyaa boriitiin amma walitti deebitnutti hundi keessanii bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Halkan gaarii nagaatti bula'a. Thank you.